Dia faly miaraba sika ndray manaraka ny Radio Don Bosco amin'izao alarobe tolakandro hariva valo sasany alina izao. Miaraba anareo izay manaraka ny radio amin'izao fotoana izao, mirary soa anareo izay tratra ny an-dalana mba ho tody soa masara any amin'ny tokantrano, ary mirary fahazotoana ho an'izay rehetra mety tratra eo mpisakafoanana. Tahaka an'izany koa dia mankahery an'izay rehetra mety hiatrika an'ity alina ity hiasana, dia mahavita soa masara ny adidinareo. Ny fandaranao no amopera araka an'izay feokira vola hentsika teo izay moa no arahanareo zany zao a. Ka ny hitafatafa aminareo dia mopera Rabenirina Joseph sy mopera Rasolofoniaina Olivier. Ny ampifandraisika amin'ny lafin'ny teknika kosa indray dia Monsieur Andro Bell. Ny fandarana dia tahaka ny mahazatra, ny tapany voalohany no hizahana malina reo SMS nalefanareo, ary ny tapany faharoa kosa dia tahaka ny mahazatra ihany hoe ahafahanareo miditra mivantana na hametraka fanontaniana ianareo na hizara atao hoe fanazavazavana na mombamomba izay ho fandalianam-ponoana izay. Ny hahafahanareo miantso miditra mivantana amin'ny tapany faharoa dia ny laharana 020 22 443 90 na 020 22 442 09. Ny SMS kosa dia azonareo alefa amin'ilay laharana 033 08 850 02. Dia angataka hirina anankiray asika hanomboana ny fandaharana.
Deep.
dia hanomboka ny famalena ny SMS sika fa milohan'izay dia tolotrana mompera ny fitenenana.
Dia faly miarahabantsika rehetra moa zany atratran'izao alarobia fahaenin'ny volana mars izao. Ny marihina manokana dia tifisantsika ny fandalinana sosotra momba ny sakramenta, ka anio dia iresaka manokana momba ny sakramenta fampihavanana. Tsinona moa zany ny fampihavanana fa lazaintsika amin'ny hoe penitansy na sakramenta ihany koa izay natao hamelana ny fahotana taorian'ny batemy. Ka ny penitansy zany manafaka ny fahotana rehetra natao taorian'ny batemy. Tamin'ny Jesoa nilaza tamin'ny apôstôly hoe raiso ny fanahy masina, fahotana izay avelanareo dia ho voavela ary izay hotananareo dia ho voatana, no nanaovan'i Jesosy Kristy zany ny penitansy sy nametrahany azy tamin'ny fiangonana. Hitantsika ao amin'ny Joany toko faharoapolo andiny fahatelo amby roapolo zany. Ny manafaka ny fahotana amin'ny penitansy dia ny famotsorana omen'ny papy Teofisy, izay zany no manafaka ny fahotana amin'ny penitansy. Ny famotsorana dia tsinona fa famelan-keloka omen'ny papy Teofisy ny mpikiofesy izay tsara toe-panahy, noho izany mitaky fiomanana mba ho tsara toe-panahy ny mpikiofesy. Ka misy dingana dimy zany ny tokony atao mba handraisana tsara ny sakramenta fampihavanana. Dia ny voalohany indrindra, mandinika tsara ny konsiansy, zany hoe manadiady ny ao am-pony tena, ny amin'ny ezaka vita, ny amin'ny tsirambina natao, ny amin'ny zavatra tsitomombana ary ireo zavatra mety natao hoe fanahiniana nandikana ny didin'Andriamanitra na ny didim-pitiavana sy ny didin'ny eglizy. Rehefa voadinika tsara ary ny konsiansy, dia tokony hanenina amin'izany fahotana izany tsika ka anao ny fiampangatena eo ampitoerana ihany, ary mikasa mafy fa tsy hanota intsony. Rehefa voadinika ny konsiansy zany voalohany a, dia manenina amin'ny fahotana izay ny zavatra faharoa, ary ny fahatelo mikasa mafy a tsy hanota intsony. Rehefa vita izany a, dia makeny amin'ny pretra ary mikiofesy ny fahotana rehetra, indrindra ny fahotana mahafaty, satria ny fahotana mahafaty rehetra dia tsy maintsy lazaina amin'ny mpampikiofesy zany. Izay no atao hoe mikiofesy na miakeloka. Ka rehefa tonga eo amin'ny môpera ary a, dia efa fantatsika fa milaza mazava tsara hoe amin'ny anarany ray a sy ny zanaka sy ny fanahy masina, amen. Dia tsofirano aho raiky fananota, dia lazaina ny hoe tamin'izao ny kiofeseko farany nanao ny asa fivalozana aho a, ary nahatanteraka satria nahazo ny famotsorana ihany koa, ambara mazava zany hoe nahazo ny famotsorana ary nahavita ny asa fivalozana. Dia ambara hoe inona ny raharaha taonao, na ny andraikitrao zany, na mpianatra, na mpampianatra, na miaramila ianao, na mpivarotoka, na mpanao bara, na mpanao episerie, satria mazava ho azy ny asa taonao a dia midika zavatra maro. Ka ohatra zao hoe ao amin'ny baiboly dia miverimberina ny hoe miaramila dia mpanao herisetra, ny mpivarotra dia tsy ilaozany lainga, ny mpivarotra divay sy toaka dia tsy ilaozam-pahotana, ary ireo mpampianatra dia mety ho tezitezitra amin'ny mpianatra. Toy izany koa ny mpianatra dia mety ho kamo manao devoara. Ka ireny rehetrireny rehefa voalazanao no momba ny tenanao zany a, dia efa midika zavatra izay. Tsy hoe sanatria akory hoe tsaratsara foana ny mpampikiofesy, fa hoe ny filazanao an'izay a dia efa midika zavatra lehibe zany a eo anatrehan'Andriamanitra izay soloan'ny mpampikiofesy tena. Ka izay no tsy maintsy ilazana mazava hoe tsofirano aho raiky fananota, tamin'izao no fotoana ny kiofeseko farany ary nahazo ny famotsorana sy nahavita ny asa fivalozana aho, ny raharahako dia izao. Dia rehefa vita moa izay dia ambara zany hoe izay hafatrafatra omen'ny pretra eo a, na misy zavatra mety tsy mazava azo ny anontaniany ianao a, na koa afaka manontany azy koa ianao. Dia ny dingana fahadimy farany a, manatanteraka ny asa fanonerana nasain'ny papy Teofisy atao zany. Ka ny fomba fandinihana konsiansy dia tiarokaroka ny fiainana zany a, manoloana ny didin'Andriamanitra, ny didin'ny eglizy sy ny didim-pitiavana. Dia misy roa karazana moa ny alahelo amin'ny fanenenana.
dia ny alahelo ao ampo zany a fa io ihany koa zany fa ny hono izay eto velany fa ndraindray ny ankizy rehefa miteofe sady memeny manao ny fanenenana ka inona moa ny fanenenana ny fanenenana dia alahelo ao ampo a no nanontana tamin'andriamanitra sy fankahalana ny ratsy natao ary fikasana mafy sy anotaisony amin'ny ho avy ka misy roa karazana ny fanenenana fanenenana tsara indrindra sy ny fanenenana tsara tony fanenenana tsara indrindra dia alahelo noho ny ratsy natao tamin'andriamanitra satria soa indrindra izy sy mendrika hotiavina ary izy ny tokony hotiany indrindra ary makahala ihany koa moa ny fahotana izy raha teo ny fanenenana tsara tony kosa dia tahotra fotsiny ny afo be sy matahotra an'izao de overy mandrakzay a ka izay no miteraka hoe alahelo zany ka mazava ho azy zany a izay manenina tsara indrindra de afaka amin'ny fahotany miaraka amin'izay nefa tsy maintsy mbola mikofesy izy a azoany ny fahamitsorana fa zay manenina tsara tony kosa de tsy afaka amin'ny fahotany miaraka amin'izay a raha tsy mahazo ny fahamitsorana ka ilaina tokoa ny fanenenana ary ho alahelo ilaina amin'ny fanenenana io a de tokony alahelo tsy manavaka ao ampoa ary alahelo arahina finoana manatena ny famindrapon'andriamanitra ary mandositra ny afo be mba hanatonana ny lanitra ka amin'izao fiomanana mipaky zao ary a dia mampirisika atsika rehetra araka ny didin'ny eglizy hoe manambara amin'ny piretra ny fahotana rehetra na de indray maka isa taona ihany aza araraoti nakana ny andolo zansy laha teo a ny fikofesena ka zava-dehibe a ny fandraisana an'izay andolo zansy zay a amin'ny reny vanim-potoana sasasasany a zay tsy maintsy mbola iresahina manokana mony amin'ny andolo zansy a fa iresaka momba ny sakramenta aloha isika mandritra ireto vanim-potoana iomanantsika amin'ny paky reto hanapiatsika ireo havatsika miomana handrainy batemy sy ny kominy voalohany amin'ny paka
dia misaotra amin'ny fanazavana zay mopera sakramentany fampiavanana taoko moa dia manentana manamafy any voavoalazanao teo ary mpamparay masinao ihany koa dia nanamafy any hoe fanadiovana sady fanafahana ny sakramenta ary loharanona hafaliana ka dia mafanentana mba ho afaka hankalaza tsara ny paka mba fovovovomana tsara ataosika hoe miomana amin'ny alalan'ny sakramenta ny fampiavanana izay ny fanontaniana anakiray ato romopera dia momba n'ilay ataoko hoe fanontaniana tamin'ny heriny moa angamba izy ity fa mbola miverina indray hoe inona natao seolo mopera
ny seolo a dia efa voalaza antsika teto fa io lay limby ny patriarika araka ny voalaza ka grantesa moa no ampiasaina zany hoe majuscule fa amin'ny akapobeny a dia tao amin'io seolo io ny olomarina rehetra no nipetraka fa rehefa tonga ny fotoana namonoana an'i jesosa dia tamin'izy nidina tany ambany tany no namohan'io seolo io a mba hitondra ny olomarina rehetra ho any amin'ny fahafahana tanteraka dia ambaran'ny evanjely matio moa amin'ny namatsihana sy namonoana an'i kristy fa hoe tamin'izay a dia rakotraizina ny tany tontolo a ny horohoro ny tany nytresaka ny vato lampy a ary betsaka ny fasana no nysokatra ka tamin'ny andro nitsanganan'i kristy a dia niakatra tao jerosalema ireo olomasina nanao hira fiderana ary nampigaga ny olona rehetra zany zavatra zany a araky ny voalaza ny masindahy matio a ao amin'ny evanjely mitantara ny fijalian'ny kristy
dia fanontaniana manaraka amin'ny salama mopera fa maninona ny olona manazanaka tokantrano maso misy mahazo mandray komin'io ny sasany fa ny sasany tsy mahazo na dia cure iray ihany aza ka tako moa tsy hoe hampisara hampitaha sy mampitaha hoe ianina sy anina ohatran'izao ianina sy anina ohatran'izao fa ataoko hoe matoa ny mena lalana ny anankiray a dia noho ny dinika efa natao tany amin'ny piretra any ampera cure fa taoko fa ny tena zava-dehibe ho anareo ray aman-dreny niteraka dia ny fanabiazana ny zanakareo araka ny tokony ho izy a amin'ny maha kristianina andraisan'ny sakramenta amin'ny firosoana ma kristiana izay a ary ny hanohizany a ny fandraisana sakramenta izay tokony ho raisina rehefa avy eo na ny mariazy zany rehefa manambady izy ka tao koa rehefa niezaka nanabenareo ray aman-dreny a mba sy nitandro hasasarana tamin'ny fananarana fitoroana hevitra sy ny namany a dia izay ny tena zava-dehibe ka raha ohatra mananjanaka manana manao tokantranomaso a dia ny adidy ihany koa dia hoe manatona ny mpera curé momba miresadresaka momba an'izay a dia manontany hoe inona ny tokony atao ka ataoko fa sy hoe ihanina miteraka manana zanaka sy vita mariazy a dia ny esiasimo ihany koa mitovy amin'izay ihany koa dia ny anankiray navela amin'ny anankiray sy navela sy ampitahan'izay fa zao a raha ohatra mahakasika anao nlay voalazanao eto a dia manatona miresa mopera anao a dia hazavao sara ny zava-misy hoe mba vitanao sara va ny adidy sasao dia nanao asirambina dia henoy ny torohevitry ny mpiretra anareo
misy nanontany moa te hoe ihona ny atao hoe gazela gazela dia karazana biby a tahaka ny tokatongotra sy zay mitrotrohatra moa tahaka ny reny osy reny izy ireo a any anaty ala any ny akamaroany moa dia biby di izy reny zany a saingy tsara hena hono rehefa atao laoka
satria biby sportif moa reny zany dia fanontaniana manaraka mopera isaoran'andriamanitra fa nahazo orana matetika ny any asimo dia ho no a mopera misy ankizy ve ao amin'ny afo fandiovana na koa amin'ny afo be misaotra anareo mopera
tsika tsy afaka aminavina mopera ady an'andriamanitra izay fa hoe rehefa tsy mibebaka sika dia ny afo be midanadana miandry ny be fahotana hoe ny mpanao zafindrao ny any amoromany any zay
fanontaniana manaraka ho no amopera fahotana ve ny famoresena ianao izy ty famoresena ny ifona amin'ny zavatra tsy natao aino famoresena
fanerena
fanerena amin'ny ifona amin'ny zavatra tsy natao dia taoko fa hoe le olona manery mihisy zany angamba ny tokony hoe mandinika tsara raha ohatra mba zavatra tsy natao lay olona no terena hoe ekeo a dia mifonay ianao raha amin'izay ny hoe sianasiananao azy ianao no terena ifona
ka io mampanota olona maro eto amintsika satria tena ny mampalahelo azy zany de ho amin'ny lafi ny fitsarana sy ny fomba fitantanana ny raharaha amin'ny fanaovana ankety ataon'ny polisy sy ny zandary satria indraindray zany tena ny opefy loatra tsy voahaja ny maha olona ka le fanamorisena ny olona hiaiky fofotiny amin'izao ny zavatra tsy nataony a de fahadisoana satria mampandainga olona ary manery olona zany a ditijadony zany ka dinio tsara ny zavatra tao ary ny tena mahonena de be loatra ny kolikoly e de zareo angere ny zavatra mitranga matetika hoe arodana ny trano ezy arodana ny trano ery nefa tsy hita mazava ary io zany tena mba miangavy a ho anareo mpitondra aoka hasiana notera isaky ny kômina de tokony azava tsara satria ny notera no afaka manamarina hoe iza marina no namboly tamin'io tany io a de tokony ho raketina tsoratra mandrakariva isaky ny fokotany a ny amin'ny fampiasana ny tany a hatrany am-piandohana arak'izay nandovana azy a teo amin'ny taolo razantsika na misoratra na tsy misoratra izany tany zany satria ny fisoratana ara-dalàna tsy misy dikany manoloana ny tena fandovana hoe efa teo le razambe a de ahiliky le sinoa na vazaha na karana na gasy ngetroka mpanambola de ataoko fa tsirariny zany zavatra zany satria manery tery ny olona amitsirariny tsy ekena
ny ako mopera de tena manamanohana zay voalazanao teo zay amin'ilay fa mba tena fizoroan'ny fanjakana satria moa de takoa amin'izay hoe fitantanana ny ara-panjakana ny tena hoe manome rariny a zay olona mety atao sio na de sy ny tompony aza hoe mandoa vola araka ny voalazanao teo de besaka ny tapaka lalandratapoka noho ny sindry mahazo azy a besaka ny malagasy matapoka noho reny zavatra reny a fandravana trano sy fandrobana tany sy ny namana
indrindra moa dia harena potika fotsiny izy ireny mopera akamila mantiny tena mihitsy ireo mpanapaka eo amin'ny kominy isan-karazany sy amin'ny fizarana satria ireny zany no miteraka ny korotana eo amin'ny fiarahamonina satria ny vola matapitrisany izay tokony hamelomana vady aman-janaka lasa hitadiavana avoka lasa anaovana zavatra kanefa efa pirofo amin'ny fokon'olona hoe iza ny tompony tany iza ny teo saika zay no efa hoe misy zavatra ifandovana na ireny kadasitra ireny anie manany lanjany nefa dia atao tsinitsinina manoloanany hoe zay manam-bola mahazo titra ka ireny zany tena hoe mila fiheverana ary mitodika manokana nandriamatoa filoha moa ny onoa moperany amin'izay zavatra zay satria mila mba fanairana ihany a eo ny fitantanana ny raharaha ireto havantsika marobe a zay manararaotra ny fahefana amin'ny volananany na amin'ny atao hoe fahefana napetraka aminy a ka mampitombo ny kolokoly mahatonga ny tsy fandrosoana marina arak'izay mba tanjona amin'ny hoe vina kendrenyny filoham-pirenena ka hoe mila miara-misalahy a isika rehetra hifanabe sy hifanohana amin'izany
dia somary efa mipaika amin'ny amin'ny sivy alina mopera fa dia angataka hira anankiray isika hahafahany mepita amin'ny dingana manaraka isaorantsika ny mahita milaly mangasoavana ny hira an'izay hira teo izay a dia tahaka an'izay ihany koa ilay nanao ny hira voalohany heny heloka natao nataon'ny APL isaorana anareo a dia mirary atao hoe fahaizana midera amin'ny alalan'ny hira ny mampivavaka ny olona amin'ny alalan'ny hira tahaka an'izay fahaizana mihira teo izay ka dia izay ary no hidirantsika amin'ny tapany faharoa ahafahanareo miditra mivantana na misy fanontaniana apetraka reo na koa fampizara rana momba ny fandaliana mponoana. Allô. Ny laharana ahafahanareo miditra mivantana moa dia 0222 443 90 na 0222 442 09. Allô.
Politika ny fanontaniana aloha etrano e.
Ie, dia misy an'ity fanontaniana anankiray ity mopera hoe to mifanohitra ilay fitoerana ny an-danitra marika 20:50 dia ilay fangatahan'ireny ny zanak' GBD zany mba hoe Jacob mba hatao amin'ny akaviana izoany mba hatao amin'ny akavanana amin'izy ro lahy indray mba hatao akaviana ray mba hatao amin'ny akavanana sy ny ao amin'ny voalazany Matio 5:18 momba ny hoe fiketrahana 20 ka dia zay zany fanontaniana mopera ataoko moa le fangatahan'ny reny zanak' GBD dia ataotsika hoe fangatahana tahaka ny reny rehetra io na hoe Jesos Kristy rehefa tonga any amin'ny fiketrahany any an-danitra dia mety misy a.
Allô.
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 Manahoana.
Ona mopera.
Eny tompoko.
Manahoana. Inona moa ty izy teo nandeha kofesy tamin'ny herinandro iny
sarana an'Andriamanitra
hoe tsy mahazo mikofesy zany raha tiazo tantaraina mopera zany le hoe sarabady vita mariazy nefa nanambady. Allô.
Allô. Toy izao
ona mopera azafady indrindra a
ye
nikofesy aho a tamin'ny herinandro de le fanambadiana vita mariazy de hoe tsy azo tantaraina amin'ny mopera zany le izy le sarabady efa nanambady de ahoana ny atao
iza no milaza hoe tsy azo tantaraina amin'ny mopera iza no milaza hoe tsy azo tantaraina
aminazy zany le hoe za vita mariazy nefany sarabady de nanambady
akanao milaza ny amin'ny fiainanao adidinao milaza an'izany fa le mopera asotrosany mantinika na hanome na tsy hanome famitsorana anao fa zava-dehibe ny fanambarana mipirehetra ny fohotana rehetra de eo moa no hoe ny sarabadina anao anina prose ve nareo sa de sarasaraka fahatany any fotsiny fa hoe misy zavatra lehibe jininany amin'ny hoe inona ny antony sarana ka de jereo moa zany hoe ento ambavaka satria ao anatiny atao hoe zany sampona rehefa ny sarabady ny olona nandrava mariazy e
asa mety angamba tsy azony mopera sara koa angamba le izy de zay nahatonga azy ny teny hoe aza tantaraina amitra fa rahany marina de efa voalaza teo zay
na tsy te ho sahirany izy amle hoe homeko sa tsy homeko
mety hosarotra
aminy raha fantany di nefa tsy maintsy tokony ho fantany zany satria tsy maintsy tokony izy maka ny décision amy mahababy diofesy azy. Allô. Ye
salame mora loatra ataovy mahafatotra ely azafady indrindra
akambanytany mopera hoe inona mahasamihafa amle hoe vaomino sy ny simbolin'ny apôstoly
samy fiakempinoana ireo fa ny ray lava ny ray fohy ary misy zavatra tsy mitovy ao satria mampiavaka azy tsotra fotsiny de hoe nidina tany ambany tany hoy ny simbolin'ny apôstôly fa ny anankiray milaza fotsiny hoe nyfatsihana tamin'ny hary fijaliana ho tsika indraiky io tamin'ny andro ny posy plate nijaly ary nalevina ny ary amin'ny symbolin'ny apôstôly mana hoe zaho mihinny eglizy masina katôlika ny fiombonan'ny olomasina ny fahalalana notana hitsanganany vatatsika ho velona fa ny ary indray hoe zaho mihinny eglizy ray masina katôlika apôstôlika makatony batemy tokana ho fahalalana ny fahotana ary miandry nitsanganany maty tsy ny fiainako avy amena ka io zany a mifameno reo ka izay mahatonga ny hoe tsara raha mandritry ny avasikaremy symboly ny apôstôly no atao any am-piangonana fa mantavataona ilay zaho mino lava sy amin'ny fety manokana ireny zany satria natao hifameno izy ireo ny raitra anainy kokoa ny symbolin'ny apôstôly fa ny anankiray natao hanazavana ny aty hevitra teôlôjika nataon'ireo heretika zany.
Allô?
Allô?
Salamo? Salamo?
Amono a montera?
Eh.
Mba tsy kantano hoe na teza moa zany masindra Josefa fa avy niteza ny Jesosy efa dede tsy na Jesosy tsy nitezany efa nandeha andraikitra amin'ny irak'andriamanitra azy nankaizy masindra Josefa de taiza izy maty taiza izy milevina
ka efa mazava be ny hirasika hoe irikyo ry Josefa ny nialanao iaina i Jesosy sy ny reny nanohana anao ka zany zany mazava be hoe amin'ny lovatsofina masindra Josefa dia maty talohany nanaovana batemy an'i Jesosy ka i Jesosy sy ny reniny no nanohana an'i Josefa ka irisika izay hoe mba nahafatesany Josefa izay a mba hotrony Maria sy Josefa i Jesosy tsika amin'ny andro ialantsika aina ka zay no manazava azy zany a ny hira ao amin'ny liturgia fanajana ny masindra Josefa ihany.
Allô?
Allô?
Yo.
Mitenena?
Allô?
Eka.
Nous mon père. Sambi a fait tu as pas nos baptême de Jésus si tu as pas notre Jésus.
Si na sambi a famille si. Zoan na nos baptême de Jésus des zoan badista. Les zoan pielo alalana na numana nul la tamfanda chanan fatunga van Jésus fa. Zoan la ipiana chanda idia zoani.
La ipiana chamalala trumpe.
La inoftini.
Anisani apostoli. Verena tsika le fiketrahana rompin'ny folo dia tsy eo akavanana na akavian'Andriamanitra fa atao hoe manoloana ny seza fiandrianan'Andriamanitra araka ny voalaza ao amin'ny apokalipsy Daniela sy Zoany hoe teo anatrehany ny seza fiandrianan'Andriamanitra dia nisy reo atidahy a roa ambiny efatra amby roapolo moa satria rompin'ny folo zany angamba avy amin'ny teny testamenta taloha de avy amin'ny teny testamenta vaovao ny apôstôly ny rompin'ny folo avy fa hoe ny vato fototra rombin'ny folo a no ny apôstôly a ireo no hitsara ny vahoaka fa ny amin'ny hoe akavia sy akavanan'Andriamanitra ny fiekeponoana ihany de efa milaza azy hoe niakatra eo akavanan'Andriamanitra ka ny eo akavian'i Jesosy zany Andriamanitra ray hoy zalahy teolôjianina polone a rehefa manazava azy satria hoe raharaha narabaky teny ny fiekeponoana dia eo akavanan'Andriamanitra Jesosy ka iza zany no eo akavia noho izany ny eo akavian'i Jesosy de Andriamanitra ray ka mety ho masina Maria no akavanan'i Jesosy hoy izy.
Fameno. Allô?
Dia misy fanontaniana ihany koa ato.
Misaotra fa nisy vokany ny vavaka natao tamin'ny alalan'ny masindra i Désiré
sy masindra
Marie Madeleine ka mba tiako ho fantatra
fantatran'ireo.
Asbavrita zoja diazafady misaotra ataoko fa mopera asika zare
oasa asika manokany fa rehefa mitantara momba ny olomasina miresaka niny angamba tsy ho voavaly sika eto daholo lava loatra ny tantarany zenina miana da
lava de ty anakiray ty mopera miteny allô
miaraba mopera
salama tsara
raikambantany mopera vono a ovany fanaovana ny calcul na ny datany mpaka ny paka manatao mbiko foana ny datany de ahoana ny fanaovana an'izy io raha tsy madiso.
Efa misy fomba fikajiana azy io a araky ny hoe taona zany a nanaovan'ireo atao hoe mpanao ny tetiandry gregorianina azy dia efa misy fomba fikajiana zany a mandroso mihemitra izy a arakaraky ny fihodin'ny volana ka ino moa efa anjaran'ny zareo astronoma no tena mijery akaiky an'iny a fa de hoe isika dia manaraka an'izay voalaza amin'ny kalandria araky ny fanondroana nataon'ny kalandria gregorianina iry zareo tatsinanana kosa tsy ny zody a de mbola mitazona ny kalandria julien ka ndraindray mifanindry ny paka roa tota ndraindray tsy mifanindry arakaraka ny fomba fanaovana ny tety andro zany satria tsika manana an'ilay tety andro atao hoe bisextile ka tamin'ity taon'ity zany a dia manitsaka 20 ny volana fevrier vao tapitra Allô. Misy mangata bavaka moa ato dia entina bavaka zany mba homeny tompony fahasalamany ianao ary homeny ny atao hoe fahasoavana rehetra ilainao koa hiatrehana ny fiainana.
Dia Allô. Dia fanontaniana sy de anona matianakiray ty môpera hoe ny volo lava
ny bandy lava volo ve afaka mivavaka afaka ko jesoa lava volo raha ny sariny jesoa ndana mivavaka ko ny volonao lava ve ny tsy vavahanao fa hoe mba karakara ho tsara koa le volo fa tsy de atao hoe saritaka be rasta fa manahirana
na rasta aza moa de mba ampiripirino tsara diovo tsara fa ataoko hoe tsy de hoe nety
allô
allô
manahoana mope
salam e
Ah, avec tes rivons mampiers.
Oui, comment ça, j'ai un caïkine l'eau de la Sainte Vierge.
Eh, ya. Vire na quelle pantanine le ramato t'est à l'eau, t'es ouais, m'casque les fiquem pounona. De mismo les symboles de Nice, de veau les symboles des apôtres. T'as les origines nando fiquem pounona, t'es un tiercofante, ouais. Ah, j'avais très rêvé, ils ne savent qu'à vous, ça, ça m'a nos années. Na tany amin'nyse na tena zareo taty tamin'ny apôtra taty zay zany le fanontaniana voalohany de origine le izy anakiroa io de ny fanontaniako faharoa zany a ho an'ny finoana katôlika zany de misy le olona mampirafy le finoana zany amin'ny fanompoan-tsampy ino filazana azy igny amin'ny teny frantsay zay de misaotra betsaka mon père
Ny amin'ny fiekem-pinoana moa zany a dia nyen'ny symbolin'ny apôstôly sy ny Konstantinopla mandeha araky ny tantara ny fiekem-pinoana fohy indrindra tany voalohany amin'ny atao hoe boky firaketana ny tantarany fampivoarana ny finoana zany sy ny fivoasana azy a dia ny atao hoe Denzinger ka ao amin'io Denzinger io de hoe ny fiekem-pinoana fohy indrindra ny olona lefa nahay ny aiky ny hoe zaho miaiky ary makatoa an'andriamanitra ray zanaka fa nahay masina dia atao batemy izy de nitatra tsikelikely moa tamin'ny andron'ireo atao hoe zany a mpampianatry ny finoana aba apôstôlika dia ny ampy tsikelikely ka ny symbolin'ny apôstôly de mbola ireo mpianatry ny apôstôly nantova azy tamin'ny apôstôly nametraka azy tamintsika fa rehefa avy eo moa nisy ireo herezia samihafa ka ny amperora sy Teodôzy no nanapa-kevitra nampiaso ny konsily ndroa mieteona taony sesy Konstantinopla zay zany a no nahatonga azy ho lavalava ny amin'ny atao hoe zany fampirafesana finoana izay le atao hoe syncretisme ka tsy mety ny syncretisme satria tsy ny katôlika rery ny tratran'io fa betsaka ny kristianina no alaim-panahy amin'ny syncretisme ka tsy mety ny hoe andriamanitra ra ihany no ivavahany va hoe mila mitazona ny tena finoanao ianao fa ianao ampijalinny toe zava-misy raha sady makasy ny makaroa sady sekanty no lasy roa fa rehefa hoe aoka ity no hotompoina de mba hoiny satria tsy asy afaka hanompotompo roa na hoviana na hoviana
allô
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 tsika
mba mitanikely mopera hoe inona moa le lafenina afa miakizy any ampianarana zany de tsy azo mihitsy le izy any ampianarana zany de
lavenina Lavenna le ahositra amin'ny alarobin'ny lavenna dia tao sika hoe manambara ny atao sio mahafahalemesika olombelona zany iny ary ny olona tany amboalohany a tamin'ny taloha zany indrindra anina rehefa misy ny fibebahana dia mazana mampiasa ny ny tany niniva dia ny hositra lavenna sady ny tafy lasaka ka manambara fibebahana le izy a dia ny faharoa atao sio manambara ihany koa ny maha attention ma mapare mapa hoe sinosinona asika olombelona de zay moa no rehefa manositra ny lavenona de misy an'ilay formule anakiray hoe sarovy fa vovoka ianao ary hody vovoka indray.
Allô, de tondray koa hoe ny olona tonga fotoana ve mahazo mandray ko amin'io adalàna mihitsy alefa anontaniny eto fa de miala tsiny satria tsisy dirany zany mihitsy amin'ny finoana kristianina fa de hoe sika rehetra antsoin'andriamanitra iombona aminy na salama na marary fa ato lampy tsy mikory. Allô,
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 manahoana tompoko?
Ono a?
Hmm.
Ratisy ve ny jodasy namadika ny disy ve ny famonjena? De faharoa manaraka izay manahoana no tsy lasa olo-masina ny jodasy? Inona ny mahatonga anazy tsy lasa olo-masina satria tsisy ny
jodasy, tsisy ny famonjena. Ny ampiarataoko hoe angamba tsy de hoe raha sisy jodasy sisy ny famonjena raha ohatra tsy teo jodasy tanteraka ny famonjena fa atao hoe jodasy de teo ary anisan'ny fidin'ny tompo mba hatanteraka zay voasoratra momba an' Jesosy zany le hoe sy mahisy mandeha araka ny efa voalahatra zanak'olona ka io zany ny fomba anankiray hahataterahany araka ny efa atao hoe nanatanterahany kristy azy fa raha ohatra tsy teo jodasy a de mety nisy fomba hafa nampiasain'andriamanitra ngeny mety hoe nanatanterahana ny famonjena asika zanak'olombelona de ty hoe efa maninona ny sy lasa olo-masina izy a de ny fahatasika moa de hoe ataoko fa mety mahasamihafa ny jodasy Simona Pierre de na de samy nivadika tamin'i Jesosy nandahan'i Jesosy aza de Pierre nanaiky hiany tefany fijerin'i Jesosy zay fijery a
mitondra
famelan-keloka fa i jodasy ko sa de tena hoe na tena ho zany ny vary lavo tamin'ny adiny adisoana nataony a sy mba nahandry akory ny fiantefan'ny maso famindrapo avy amin'i Jesosy Kristy ka sarotra ny hiteny azy hoe olo-masina na very any amin'ny afobe fa milafi ny anankiray de hoe amin'ny alalany nahatanterahany soratra masina araka ny voalazanao a fa hoe aiza izy a netiny fibebahana ve talohan'ny namonoany tena sanana hoana de ataoko hoe andriamanitra angamano afaka mijery momba an'izay
afaka mety salalina amin'izay fiainan'olona manokana motsika fa ny marihina ihany koa de hoe zava-dehibe ny tenenan'i Jesosy hoe afaka manao ny zavatra rehetra andriamanitra ary afaka manangana zanaka hon'ny Abrahama avy amin'nyreto vato reto izy ka tsisy hain'andriamanitra tao saingy kosa ny faminaniana efa voalazan'ireo mpaminany dia tsy maintsy tanteraka tamin'i Jesosy tamin'ny alalan'ny fivadihan'ny jodasy namadika azy zany. Allô,
allô, salama mon Pierre.
Salama.
Bonjour mon Pierre.
Oui.
Fa maninona hoa Jesosy rehefa avy manasitrana de mandeha le olona de hoy izy hoe mandana de aza milazana amin'izy na amin'izy
izay le fanetretenan'i Jesosy a ary indrindra moa ny hoe ny fanenjehana sy fankahalana ka ialany amin'izay no antony anisan'ny nandrarany a de ny olona moa ny teny any any ka tsy afaka niditra ankarihary tao an-tanàna tsony Jesosy a fa tsy maintsy niafinafina zany araka ny voalazany soratra masina ka hoe eo ny fanetretenany eo ihany koa ny fiarovany ny tenany zany a mba ahafahany mamonjy ny olona ankalalahana kanefa rehefa tratra ny faneriterena politika de besaka ny zavatra tsy mandeha amin'ny laoniny de hitatsika moa fa hoe fahantrana ny vokatry ny faneriterena rehetra
rehetra noho ny fialonana noho ny fankahalana noho ny fiavonavonana.
Allô.
Manahoana tompoko?
Salamo, zale fa teo ihany mopera. Ae, za Kristiana avy aty amin'ny fiangonana Ambomalaza.
Tsy ilaina lazainy zany. Miala tsiny, tsy fiteny eto ny anara toerana sy anaran'olona ary tanàna. Ahoana?
Alaoary. Toy izao.
Tapaka.
Ay.
Allô.
De misy fanontaniana anankiray moa ty mopera hoe mety ve raha ny pretra mahakalaza ny fetiny amin'ny sapakazo misaotra mopera de ataoko moa de mba arakaraka ny fandaharany any amin'ny distrika na any amin'ny paroasy izy io raha ohatra hoe ny fetin'ny pretra mba atao amin'ny fetin'ny sapakazo a mety hoe asa moana
fetinina alohany efa le izy
ka zay mako ny hoe mety fety
anivesera kristianina de ny fetiny olo-masina mpiaro ihany ny tokony ankalazaina de ny aniversera ny nanamasinana fa koatran'izay tsy tokony ihanina satria fetin'ny mondainna le hoe aniversera nahaterahany tena.
Allô.
Allô.
Yo. Taurieni fame anna fe ta masiva fe bana ar famela kail kare fata la taon fasa tamin'ny sany etena
ka masindahy ta masimasimbavy efa misy ao amin'ny litania ka noho izany izy ireo efa niaiky ny helony ka tahaka ny patriarika rehetra niara-niala tao niaraka amin'ny davidavida sy ry abrahama ary moisy sy ry arona izy.
Allô.
Allô. Eto moa dia manentana ny katesista sy ireo mpampianatra katesizy ary mpampianatra religion ny evamo tsara ihany fa hoy izy ah hoe la izy tena zava-dehibe ny hoe fanabiazana ny olona zany. Allô.
Allô.
Ye.
Manahoana mopera?
Salama.
Hoana mopera? Amin'izao le fankalazana ny taovaovao malagasy zao hoana ny eritreritsika ny amin'le fidiovana tianare zay tamin'ny sendra nyjery fahita lavitra de misy savony misy ranomanitra mifanaraka amin'ny intizy ny ananaterahana de ahoana ny fiheverantsika amin'izany
ka le izy efa namboamboary ny olona sy ny aina azy fa mba tantara no hainy de mamoriporina fety eo satria efa nofoanany frantsay nandritry ny 50 taona ny eny fankalazana ny taom-baovao malagasy ary nakisany ary amin'ny fankalazana ny 14 juillet ny fidiovana sy fampiasana ny afoka mila olona tena mahay expert amin'ny atao hoe anthropologie zany zany hoe olona tena efa nitrandraka naharitra momban'io a no tokony andrafitra azy indray a miaraka amin'ny fiangonana sy fanjakana raha tiana hankalazaina manokana mihitsy io zavatra io a ka iombonana tanteraka satria tokony atao ny atao hoe resaka fampanarahana ny javatra iainana kehitriny amin'ny maha kristianina atsika raha ohatra ka hoe hankalazaintsika ny taom-baovaotsika tahaka ny ataon'ny any amin'ny firenen-kafa ka zava-dehibe a ny fijerena andray satria ny taom-baovaon'ny malagasy tena izy zany taorian'ny fanjanahantany de ny 1920 no taona nanorenana zany io no andro nanorenana ny fanjakana malagasy vaovao ka ny 1920 no tokony ho taom-baovaotsika raha tena ny hoe mahatam baovao azy no arahina satria hony jody de ny paka hony kristianina de ny paka satria ireo no andro nanorenana zay no mahatambaovao azy. Allô.
Allô. Salama mompera.
Salama
tompoko.
Ny anahy mompera no tiako tenenina kely momba an'le eo amintsika katolika rehefa le andray komunio a amin'le fotoana misy kristianina hafa miara-mivavaka amintsika ohatra zao hoe misy mariage de amireny moa zany misy olona hafa finoana hafa fiangonana zany miaraka amintsika ao e de indraindray tsika zany tena ohatra masika be am'le alohan'le fotoana andraisana komunio le mpitarika zany tena
Ija le ptar keo ija.
De ucho e le paneta na ucho.
Kasi anzaran paneta nam teni anzai fa nmo perahan mana na juit teni anzai fa tena mar na jante we ni katolika vita bate mtsimana sapna ijai nu afa kamandai nu komni ujan fa eu mu jan mar na de we ifa misheni directive jai na pietra kni an fatika fa mahakaya. Banantal lanfnuona vea ireo pretra izay sahy ndraindray tena manilika ny hafa ny batemy anea iombonana ny eukaristia iombonana ary misy ny atao hoe hospitalité eukaristika keo amin'ny direktiva kosa de hoe mila mitofesia le olona tsy manam-pahotana mahafaty ny dikany hoe tsy manasampona ka zava-dehibe a ny fijerena akaiky an'izay zavatra izay eo amin'ny pastoraly ankapobeny a manerana ny nosoka tsy anjarako izay fanjaran'ny fivondronam-beny ny veka amin'ny maha teolojianina manokana ahy kosa nefa dia manao fanairana satria efa misy any ny direktiva napetraka eo amin'ny sehatra ekumenika ka tsy nataotao foana izy ireny a fa natao hanamafisana ny atao hoe fiarahan-dalana amin'ny atao hoe sinoda miara-dalana isika isan'andro isan'andro a fa tsy mifanilika akory a fa natao hifanohana ka dia misaotra anao amin'ny fanontaniana fa zava-dehibe ny lazana ho an'izay
ataoko fanisan'ny zava-dehibe ihany koa moa le fampiasana ny teny hoe teny fandraika amin'ny finoana satria ny asan'ny teny dia tokony hoe teny haharena ka raha ohatra misy hafa avy amin'ny fiangonana hafa ny ampiombona bebe koa amin'ny hoe miaraka mahakalaza eo na tsy afaka mandray ny sakramenta tsy afaka mandray ny eokaristina ny vatany tompo aza zareo fa mahasiaro tena araka ny voalaza teo hoe ny hospitalité eukaristika dia mety amin'ny alalan'ny teny fa mety tonga masy de hoe masika teny masika sy ny namany mampiorikody zay sy mampangovotra fa teny mitondra fiadanam-po sy hafaliana na dia tsy afaka handray ny komunio azy izy satria sy ao anatin'ny finoana katolika dia tonga ny famaraparanana an'ity programma ty sika mopera dia mirary soa anareo rehetra zay nanaraka ny fandarana ono amopera androany a mirary soa anareo tratra ny amin'ny heriny androany ihany koa fampahasevana kely a dia momba ny weekend spirituel any amin'ny saint ignage ho andreo rehetra zay maniry ho avy a dia misy weekend zany amin'ny asabotsy ho avy zao a manomboka amin'ny roa sasany tolakandro
dia ho ahy moa hoe amafisiko ny hoe tsika mpampianatra katesisy sy ny katesista tena mba mahazotoa mamaky an'ireny boky ireny indrindra ny boky napetraky tompokolahy moperana vaony a dia natao hanampy atsika zany mba andinika tsara ny amin'ireny sakramenta samihafa mba hampahalala ny olona ny tokony hofantany zany dia misaotra mankasitraka mankatelina omba tsika mianakavy eneny tompo
ho tanteraka tokoa nizy zany
isotrano tsy tsimbina antsika ny andriamanitra mefa ny zavatra rehetra dia naray sy ny zanaka sy ny fanahy masina
amen
tantana ny fiainantsika sy ny diantsika ny i kristy
sorana ny andriamanitra
dia mirary soa antsika rehetra
saotry indrindra Oh, 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 oh